galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacaddeenna laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa talaado bisha julaayna waa 19 sanadkuna waa 2016 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com idaacadda waxaa si wada jira galabteedan kugu soo jeedinaya zahre cili nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobadaad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida dowladda masar oo hub iyo qalab ciidan ugu deeqday dowladda soomaaliya
waa dowladda masaarida oo safiirku hadda nagala joogo qalabkan musaacadada ah oo kaalmada ah ay u geysteen ama ku kaalmeeyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taasoo ay isticmaali doonaan haddii alladno ciidamada danab ay isticmaali doonaan
waxaa sidoo kaleeto aad dhegaysan doontaan warbixin iyo falanqayn ku saabsan shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee ka socda haatan magaalada cliveland oo galay maalintiisii labaad
waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan ayaanu sidoo kale idiin haynaa
waxaa kaloo
somalilan bay heeyadaha joogaan sharci bay ku joogaan markay dee sharciga jabiyaanna waxaa lala tiigsadaa sharciga oo laga yeelaa marba sharci ugu hoolanaayo iyadoo ku xigan marba dee falka ay galeen marku cid aanu yeelin ilaa hadda ma jirto ciddiisay ku xadgudubtada sharcigeega inoo yaalay iyo constitutionkeega ama distoorka tallaabada ku haboon baanu ka qaadanay laakiin cid meerimi
barnaamijkii amuuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii caalamka
howlgalka nabad ilaalinta ee midooda afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa sheegay in uu baarayo warar sheegaya in dad rayada lagu dilay intii uu socday weerar dhabagal ahaa oo maleeshiyada al-shabaab axaddii lasoo dhaafa ay ku qaaday ciidamada soomaaliya iyo kuwa etoobiya ee qaybtaka amisom meel u dhow tuulada la yidhaahdo wardinle oo ku dhow magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay sida lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay amisom baaris horudhac ah oo eedahani lagu sameeyey ayaa muujinaya in amisom ay heshay warar sirdoon ah oo lagu kalsoonaan karayo oo muujinayay in al-shabaab ay tuuladaasi ka waday olole xag jireen ah amisom ay halkaas u tagtay si baaris arrintaasi ay ugu samayso warkaasi waxaa lagu sheegay in ciidamada weerar gaadmo ah lagu qaaday markii tuuladaasi ay ku dhowaadeen halkaas oo dagaal xooggan uu ka dhacay warku intaas wuxuu ku daray in kooxda argagixisada ahayd ee weerarka ku qaaday ciidamada amisom laga awood roonaaday ayna carareen iyagoo khasaare ba'na la gaarsiiyey warkaasi waxaa lagu sheegay oo kale in weli aysan kala caddayn in khasaaraha dadka rayidka ah uu dhacay intii uu dagaalka socday iyo in kale qoraalkaasi uu soo xiganayo wakiilka gaarka ah ee midooda afrika ee soomaaliya francisco madeira ayaa waxaa lagu yidhi amisom nolosha dadka rayidka ahi waxay u tahay lama taabtaan sidaa daraaddeedna dayac kasta oo ka dhaca ciidamadeenna waxaa looga jawaabi doonaa si waafaqsan sharciyada midooda afrika sharciga caalamiga ee bini-aadminimada iyo kan xuquuqda aadanaha ee caalamiga francisco madeira waxa uu yidhi xafiiskayga oo wadatashi la sameynaya hay-adaha dowladda soomaaliya ee ay quusayso waxa uu baarayaa dhacdadani si loo xaqiijiyo sheegashada dadka rayidka ee la laayay wuxuuna dhinaca kaleeto uu ku celiyay madeira sida amisom ay uga go-an tahay dhowrista xuquuqda rayidka iyo baramgeydada
shirweynaha xisbiga jamhuuriga oo ay si rasmiya ugu caleemasaarayaan musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi uu mateli doono doorashada maraykanka ee sanadkan ayaa weli ka socota magaalada cliveland ee gobolka ohio shirweynahan oo maanta oo salaasa maalintiisii labaad soconaya ayaa diiradda lagu saarayaa maanta arrimaha dhaqaalaha maalin uun kadib markii haweeneyda u dhaxday donald trump ee melania trump ay shalay toola sheegtay in ninkeedu uu yahay hogaamiye cajiiba oo isbeddel muuqda ku keeni kara dalkan maraykanka dadka maanta la filayo inay shirkaasi ka hadlaan waxaa ka mid a xubno miisaan culus kule xisbigaasi jamhuuriga oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha kongareska paul ryan chris christie iyo bin carson oo labadooduba hore u soo noqday musharaxiin isu soo taagay madaxtinimada
guddoomiyaha إذا رأى هذا وزيرك جذها قبل كبافاريا ذلك سي جرمال كتشيم هيرمان يا وحوش شيء إم بوليسكا أي علنك كوحدة داعش أي كده حلينا وحيابو أورها ويل دلني رأى وير من دي أكده حكي استي ترين مالتي سنتي كوحدة داعش أي وحوش شيء إن أي يدو كده بيسويرك سي سيد الوش شيء wakaaladeeda wararka amaq wax yar kadib markii wararkaas uu dhacay sida lagu sheegay qoraalka wiilka wararka geystay ayaa waxa uu ka mid ahaa kooxda daacish waxana wararkaas uu go'aansaday kadib markii taageerayaal ay ugu baaqeen in uu weeraro dalalka reer galbeedka goob joogayaal ayaa waxay sheegeen in qofka wararka geystay uu ku qeylinayo Allahu Akbar markii wararka fulinayay dhowr qof ayaa lagu dhaawacay weerarkaas sida wararku ay sheegeen waxaana ka mid ahaa qoys Shiinees ah oo laba ka mid ah xaaladda ay ku sugan yihiin ay tahay mid daran wiilka weerarka geystay oo ahaa 17 jir qaxooti ah oo ka soo jeeda dalka Afghanistan ayaa waxaa toogasho ku dilay booliska
Mareykanka ayaa ugu baaqay dalka Turkiga inay isxakameeyaan isla markaana ay ilaaliyaan qawaaniinta inta ay ku jiraan baaritaanka la xidhiidha inqilaabkii fashilmay ee dalkaasi toddobaadkii hore ka dhacay waxana xilligan soo baxay warar iskhilaafsan oo sheegaya in taliyihii hore ee ciidamada cirku uu qirtay inuu hoggaaminayo inqilaabkaasi wakaaladda wararka ee dawladdu maamusha ayaa baahisay warar sheegaya in xannibaad lagu soo rogay 8,777 isugu jira saraakiil kala duwan halka xabsigana loo taxaabay ilaa 6,000 oo kale oo isugu jira ciidamada militariga iyo garsoorayaasha maxkamadaha
dow waxaa dhigsiyaal noo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya balse markii hore Cleveland xisbiga jamhuuriga shirweynaha shalay uu uga furmay magaalada Cleveland ayaa dadka Mareykanka waxa uu soo bandhigay aragtidooda ku aadan siyaasada amniga qaranka waxayna sheegeen in musharaxooda Donald Trump uu yahay nin awood markaas uu la in dib ugu soo noolayo amniga sidoo kale uu gacan bir ku qabto kooxaha cadaawadda u haya Mareykanka Melania Trump marwada Donald Trump ayaa waxa ay shacabka Mareykanka u sheegtay in ninkeedu uu diyaar u yahay in dalkani uu hoggaamiyo hadaba Cabdi Aziz Hussein oo haatan ku sugan Cleveland ayaa waxa uu warbixintan ku eegayaa furitaankii shirka iyo khudbadihii laga jeediyay
shirweynaha xisbiga jamhuuriga ayaa ugu horeyn shalay ku furmay buuq ay madasha ka sameeyeen ergooyinka diidan Donald Trump kadib markii laga hor istaagay isku daygoodii u dambeeyay ay ku doonayeen in ergooyinka laga dhigo kuwo furan oo u codayn kara musharaxay rabaan ergooyinkaasi ayaa markii ay arrintaasi u suurta gali weyday waxay qaarkood ka baxeen madasha uu shirku ka socday dhinaca kalena siyaasiyiin senatarro aktarro iyo saraakiil ciidamada ka tirsanaan jiray oo dhammaantood jamhuuriya ayaa khudbado kala duwan u jeediyey ergooyinka iyo shacabka Mareykanka kuwaasoo khudbadahooda ay ku ammaaneen Donald Trump oo ay ku tilmaameen inuu yahay shaqsi difaaci kara danaha Mareykanka khudbadaha intooda badan waxaa si weyn loogu weeraray Hillary Clinton musharaxa madaxtinimada ee dimuqraadiga oo jamhuuriyiinta qaarkood ay soo jeediyeen inay istaahisho in la xiro sababtuna ay tahay inay been u sheegtay shacabka Mareykanka Johnny Ernest waa senatorad laga soo doorto gobolka Iowa
Hillary Clinton has failed to protect our national security in other ways She jeopardized our safety by deciding
Hillary Clinton waxay ku guuldareysatay inay ilaaliso amniga qarankeena waxay wiiqday badbaadadeena iyadoo go'aansatay inaan sharciyadeenu iyada qaban waxay sameysatay email u gaara isla markaana waxa been u sheegtay dadka Mareykanka
khudbadi ugu muhiimsanayd hadaba xalay waxaa jeedisay Melania Trump oo ah marwada Donald Trump oo shacabka Mareykanka uga sheekaysay shakhsiyadda ninkeeda iyo sida uu yahay nin karti leh oo diyaarna u ah inuu hawl qabto Melania oo asal ahaan ka soo jeeda Slovenia ayaan lagu arkin goobaha ololaha doorashadu ay ka socdeen balse xalay waxay khudbada ay jeedisay ay u ahayd goob ay dadka Mareykanka isku baraysay sidoo kalena ku bidhaaminaysay nolosha khaas ahaaneed ee ninkeeda Melania waxay sheegtay in Donald Trump uu diyaar u yahay inuu noqdo madaxweynaha soo socda.
My husband is ready to lead this great nation. He's ready to fight every day to give our children.
Ninkaygu diyaar ayuu u yahay inuu dalkan hoggaamiyo. Wuxuu diyaar u yahay inuu maalin kasta u dagaalamo si uu caruurteena u siiyo mustaqbalka ay istaahilaan. Mudanayaal iyo marwooyin. Donald Trump wuxuu diyaar u yahay inuu noqdo madaxweynaha soo socda ee Mareykanka.
Khudbadda Melania Trump ay xalay jeedisay kana jeedisay shirweynaha magaalada Cleveland ayaa hadal hayn badan dhalisay kadib markii ay soo baxeen su'aalo la xiriira in khudbadeeda ay isku ekaayeen tii 2008 ay jeedisay Michelle Obama marwada madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, waxaana arrintaasi ay hadal hayn badan ka dhex dhalisay baraha bulshada iyo waliba warbaahinta dalkan Mareykanka. Dhinaca kalena magaalada Cleveland waxaa shalay ka dhacayay dibadbaxyo iska soo horjeeda oo midna lagu diidan yahay Trump midna lagu taageerayo. Maanta oo salaasaana waxaa la filayaa inuu dhaco dibadbax weyn oo 5,000 oo qof la filayay inay ka soo qayb galaan oo lagu diidan yahay Donald Trump. Shirweynaha oo maalintii labaad maanta galaya ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa maanta arrimaha dhaqaalaha iyo shaqooyinka, waxaana halku dhigu yahay Make America Walk Again, waxaana dadka la filayay inay ka hadlaan ku jira afayeenka aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka Paul Ryan iyo waliba saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Cabdulcaziis Xuseen, VOA, Cleveland, Ohio.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dowladda Masar ayaa maanta hub iyo saanad iyo weliba qalab kale oo ciidamada ugu deeqday dowladda Soomaaliya. Xafladda wareejinta hubkaasi ayaa ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Warbixinta waxay nooga diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Munaasabad lagula kala wareegayay deeqdan militari ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Qalabkan militari ayaa waxaa dowladda Masar kala wareegay wasiirka gaashaandhigga Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo uu weheliyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Maxamed Aadan Axmed. Danjiraha dowladda Masar Waliid Ismaaciil ayaa warbaahinta u sheegay in qalabkan oo isugu jira hub, gaadiid iyo saarad militari si gaar ah loogu talagalay ciidamada kumandooska ee Soomaaliyeed.
معدات هناك هناك بعض الأسلحة لدعم فصيلة فصيلة من القوات الخاصة
سيدا داركيسان هو جديد ملتري يبابورتا أسكرتا يبابورتا جرغاركا عافيماتكا كواسي اللوغو تلقالي عيدا مدى سيدا جاركا أوتوبران وانا قيبتي سيدا حدو وحانا جيري دونا قيبكا له او اي دولة دا مصر سو جارسي دونتو ولالها سوماليات Tanjiraha dowladda Masar Waliid Ismaaciil oo saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa la weydiiyay kaalinta ay dowladda Masar oo iminka xubin ka ah golaha amaanka ee qaramada midoobay ay ka qaadan karto sidii Soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka ee saaran.
Mushkilada asaasiga ah bisbaba Soomaal haya inu hadas fiima sabaq inu tam taslim asliha wa tam wa intaqalat ila al jamaat al irhabiyya مناقشات كثيرة مع
المشكلة الأساسية هي الصومالية كتير تأيا يدو إمك كهر هب لغو ديقي أي قعان تأقلين كوحاها أرقاق حسادة وحن أرين تاسي إن بدن كلاها دلني دلالك كلاها حبين تكاها قولها أمانك وحن نوشيغن إني ولاع كقبان إن هب كاسي فرها كبحو يغو أباهن دمانت قاد أنقونا وانو لها دلني ولا لهن الصوماليات ونشيغني إن نوح والبقو أود يدها لقبان دونو لكن وحن لو باهن يهي إن لغا وضا شقيو سيدي هب كاسي لو ديوان قلي لها إميل إسوكين لها سي مركة دنبي لو دبقلي كرو Danjira Waliid Ismaaciil ayaa sheegay in sidoo kale ay soo wadaan deeq dhinaca caafimaadka ah iyo dhakhaatiir dhawaan iman doonta Soomaaliya. Wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya, General Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo kala wareegay saanada ciidanka safiirka dowladda Masar ayaa munaasabadaasi ka sheegay in dowladda Soomaaliya ay aad ugu mahadnaqayso dowladda Masar.
Waxaan halkan runtii aad iyo aad rabaa inaan ugu mahadceliyo dowladda Masarada oo safiirku hadda nagala joogo qalabkan musaacadada ah oo kaalmada ay u geysteen ama ku kaalmayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, taasoo ay isticmaali doonaan haddii Alla idmo ciidamada danab ay isticmaali doonaan haddii Alla idmo. Marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dowladda Masaarida oo ah shacab aan nahay, saaxiib aan nahay, weligeedna la garab taagnayd ummadda Soomaaliyeed inay ka caawiso ama xag nabadgelya ha noqoto ama xag dhaqaalaba ha noqoto ama xag waxbarashaba ha noqotee aada iyo aada baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan rajaynayaa inaan ku wareejiyo mataqaanaa qalabkan iyo alaabtan xoogga dalka Soomaaliyeed inaan ku wareejino ayaan muxuu ahaa anigoo ka guddoomay safiirka qalabkan aada iyo aada buu u mahadsan yahay, aada iyo aada baanaan ugu mahadcelinaynaa.
Sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Maxamed Aadan Axmed ayaa munaasabadan uga mahadnaqay dowladda Masar isagoo sheegay inay filayaan deeq kale oo dheeraad ah.
Waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa dowladda Masaarida iyo shacabkeedaba oo mucaawanadan soo gaarsiiyey xoogga dalka Soomaaliyeed ugu talagalay ciidan gaar ah. Aan mucaawanadii u horreysan ahayn mucaawanooyin kale ay ka horreeyeen, kuwo kalena ay ka dambayn doonaan insha allah biidnillaahi alkariim, saan rajaynayno. Marka anigu magaca xoogga dalka Soomaaliyeed ku hadlaya, aada iyo aada bay u mahadsan yihiin xukuumatan wa shacban, aada bay u mahadsan yihiin iyo aada iyo aada bay u mahadsan yihiin.
Dowladda Masar ayaa Soomaaliya ka taageerta dhinaca militariga iyo tababarka ciidamada, mana aha deeqdani tii ugu horreysay ee noocan oo kale ah ee dowladda Masar ay Soomaaliya soo gaarsiiso.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi Washington inoogu diyaariyey.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinno xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 25 mitrband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
halka dhegeystayaal guri nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington. xukuumadda somaliland ayaa waxay sheegtay inaanay saaraynin hay-ado turkiya oo dowladda soomaaliya ay sheegtay inay ku baxaan muddo 7 maalmooda, kuwaas oo lala xiriirinayo in uu leeyahay wadaad turkiya oo mucaarad ku ah xukuumadda turkiga. wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland dr saacid cali shira ayaa waxa uu sheegay inay sharci ku joogaan hay-adaha somaliland, wuxuuna sheegay inay eri karaan oo keliya haddii ay sharciga somaliland jibiyaan. ismaaciil xuseen farjar oo washington jooga ayaa wasiirka arrintaasi ka warrastay.
arrinka horta waxaan kasoo saaray war-saxaafadeed, halkan ku taagannana waxa weeye annagoo inqilaabka dhicisoobay waa cambaaraynaynaa isku day walba oo isku daya inuu afgembiyaanba inqilaabo dowlad shicibka ay kusoo doorteen doorasho xor oo xalaala. inqilaabkaasu haddii uu hirgeli lahaa uu guuleysan lahaana waxa suurtagal ahaan lahayd in dhibaato weyn ay kusoo biirto ta iminkaba ka taagan beriga dhexe.
waan gartay. dhinaca kale dowladda soomaaliya laftigeedu golaheeda wasiirada kulan yeeshay sidan si lamida way cambaarayeen arrintan iskudayga inqilaab ee ka dhacay dalka turkiga, sidoo kale go-aan bay soo saareen hay-ado hargeysana ka howlgalaa muqdishona ka howlgala in ay ka baxaan 17 gudahood. arrintaas sideed u aragtaa?
wallahi anigu dee soomaaliya ka hadli maayo, laakiin somalilan somalilan dee hay-adaha joogaan sharci bay ku joogaan. marka dee sharciga jabiyaanna waxaa lala fiirsadaa sharciga oo laga yeelaa marba sharci ugu hooranayo iyadoo ku xiran marba dee falka ay galeen. nurcidaanu yirin ilaa hadda ma jirto ciddiisa ku xadgudubtada sharcigeega inoo yaala iyo constitutionkeega ama distoorka iyo tallaabada ku haboon baanu ka qaadanay, laakiin cid meerimin.
laakiin wadaad dalkan maraykanka degan oo erdogan ama madaxweynaha dalka turkiga uu ku eedeynayo inuu door ku lahaa inqilaab ka fashilmay ayaa loo tirinayaa hay-adahan, dowladda soomaaliyana ujeedadaas ayay u xidha. haddii codsi idinka yimaado dowladda turkiga idinku ma eraysan?
wallahi dee waanu baaraynaa wixii dembiya lagu haysto. haddii dadka halkan joogaa ee iskuulka wax ka dhigaanba maamula ay qeyb ka ahaayeen inqilaabkii halkaa ka dhacay dee waxaanu ka qaadaynaa tallaabo sharci. Haddii si aanay jirin wax cadayna inay dembi ka galeen waddanka, dee uma arko runtii inay tahay cadaalad in maxaan idhahdaa ciqaab la mariyo ciidan dee aan galabsan.
Ilaa hadda ma jira xiriir laydinkala soo sameeyay arrinta?
Waan
gartay. Dhinaca kale wasiiradan uga faa'iidaysto arrintan oo kale, dowladda Turkiga oo kale door waxay ku lahayd wada hadallo, haddaana khaldanayn kulankii hore waxba islamaydin meel dhigin, oo xilli kale ayay u ballanteen in lasii aanbaqaado, xilligiina dib ay uga dhacday, rabadaan baa soo gashay. Haatan gogol labaad oo fidsan xilli ma u muddaysan?
Wallaahi markii dee dhinacba laga eegay, anaga horta mar walba diyaar baanu ahay in mudooyinkii la qabtay mid walba mas-iyada uga ajiibno oo nimaadno wadahadalka. Laakiin dhinaca kale ayaa runtii cudur daaro keenay, haasatan waatindeemka loo la qaban qaadinayo doorashada bisha ogost. Marka hadda waxaan ku heshiinay in markay doorashadaasu dhammaato kabacdi aan halkii kasii wadlo wada hadalla.
Marka xilliga ay doorashada Soomaaliya dhammaato kale, idinka laftigiina doorasha idinku soo foolay, marka ma xilliga doorashooyinka ka wada baxdaan ayaa si aan baqaadi doontaan, mise dowladda federaalka Soomaaliya xilliga doorashada ka baxdo?
Xilliga doorashada federaalka ka baxdo doorashada anaka dee waa March 2017 marka muddo badan baa dheeruntii.
Waan gartay. Dhinaca kale maalidood waxaa kasoo laabatay dalka Ethiopia oo adiga iyo wafdi wasiirha ah waxaadna ka hadlayseen xiisad ammaan oo waayadanba idinka iyo Ethiopia gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalidan ka dhex taagnayd. Arrintaa maxaa lagu afmeeray?
Walaal, arrintaa si fiican baanu isugu afkarnay. Dowladda Ethiopia waa dowlad aan jaarnahay, jaaxibnahay, dana badan naga dhexeeyaan wada shaqayno. Labadeeda dinta ay ku jirto in mataqaanaa xasilooni ay ka jirto labada dhinacba. Waan ka wada hadalay amuro ku saabsan iskaashiga labada dhinac, maaha yani dhinaca ammaanka oo keliya, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca dhaqanka, waxbarashada, isla markaana dhinaca ammaankana waa taabanay. Isku mowqifna runtii waan ka wada gaarnay in la wada ilaaliyo nabadda, maxaan idhahdaa la dhowro, la ixtiraamo xuduudda noo dhexaysa, qolo walbana maxaan idhahdaa sharcigeeda iyo nidaamkeeda ilaaliso.
Ma ku rajo weyn tahay xiisadahaas inaan markale soo noqon ogeyn in dhowaan mar hore inaa heshiis wada gaadheen oo diri dhaba lagu saxeexay, haddaana khaldanayn oo wafdi miisaan culus oo Soomaaliland ka socday iyo wafdi dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo dowladda federaalka Ethiopia ka socday oo heshiis aada u ballaaran oo isfaham guuda gaadheen, haddana shaqaaqooyin badan oo baa intii ka dambeysay dhacay, ma isleeday way hirgelayaan?
Walaahi kalsooni maan ku qabnaa. Doorta heshiis in la wadagalo micnaheedu maaha inaan waxba aanay dhacayn oo heshiiskaba waxaa loo galaabaa in la maareeyo wixii dhici kara. Marka runtii aad baan u kalsoonaa labada dhinac bay naga dhaqangelin doonaan wixii heshiisa la gaaray maantii horeba.
kaasina waxaa u dhegeystaa lahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr Saacid Cali Shire oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Dadka muslimiinta ah ee ku nool qaaradda Yurub ayaa la kulma xadgudubyo iyo cunsuriyad marka ay dhacaan weeraro ay ku lug leeyihiin ururka ISIS amaba ay ka dambeeyaan qof amaba koox magacoodu yahay muslim. Waxaa dhanka kalena jira guud ahaan qaaradda Yurub feejignaan ku aadan sidii looga hortegi lahaa weeraro ay geystaan dadka xagjirka ahi. Haddaba wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa arrimahaasi ka wareystay Emily Winterbooth oo ka tirsan macadka arrimaha difaaca iyo ammaanka Britain oo magacooda loo soo gaabiyo RUSI. warbixintan ayaanu kasoo diyaariyey.
magaalooyin waaweyn oo ku yaala qaaradda Yurub markii ay ka dhaceen weerarada isxigxigay ee kooxda Islamic State ay sheegteen isla markaana ay ku dhinteen boqolaal qof oo rayad ah ayaa waxaa soo kordhaya feejignaanta dhinaca amniga ah ee laga dareemayo guud ahaan qaaradda Yurub. weerarada ay sheegtaan inta badan kooxda Daacish waxa ka mid ah kii sanadkii hore ka dhacay magaalada Paris iyo kii kale ee ka dhacay horaantii sanadkan magaalada Brussels. Waana weeraradii inta badan abuuray argagaxa ugu badan ee soo wajahay bulshooyinka ku nool qaaradda Yurub. Britain waxa ay ka mid tahay goobaha laga cabsi qabo in kooxaha argagixisadu ay weerarro ka geysan karaan. Ra'iisul wasaarihii hore ee Britain David Cameron waxa dhowr jeer oo hore uu ka digay in kooxahaasi ay maleegayaan weerar ay ka geystaan magaalada London iyo dalkan Britain. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain Theresa May ayaa iyana durbaba bilowday tallaabooyin looga hortagayo weerar argagixiso oo dalkan ka dhici kara. Emily Winterbotham waa khabiir ka faallooda arrimaha ka hortaga xag jirka iyo ammaanka, waxay ka tirsan tahay macadka arrimaha difaaca iyo amniga dalkan Britain ee Rusi. Waxaan weydiiyay heerka ay gaarsiisan tahay hanjabaadaha argagixiso ee dalkan Britain.
Yeah, I mean the threat level in the UK in particular has been at the highest but one level.
Heerka hanjabaadaha argagixiso ee Britain waxa ay gaarayaan halkii ugu sarreysay sanadihii ugu dambeeyay. Ma qiyaasi karo in hanjabaadaasi wax iska beddeleen. Laakiin ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain Theresa May waxa ay kala hadashay hay'adaha ammaanka ee Britain sidii loo dardargelin lahaa iyo tallaabooyin kale sidii loo qaadi lahaa si loo ilaaliyo ammaanka muwaadiniinta Britain. Waxaan filayaa in dalalka kale ay qaadanayaan tallaabooyin noocan oo kale ah. Sanadihii ugu dambeeyay waxa qaaradda Yurub si weyn looga hadalhayay sababaha keeni kara in kooxda ISIS ay weeraro qorsheysan ka fulin karto isla gudaha qaaradda Yurub.
We need to recognize that ISIS has been extremely good on a number of different levels. They've been very good at tapping into a vulnerable community.
Waa in aan aqbalaa in ISIS ay ku fiican tahay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sida ay ugu wanaagsan yihiin inay dadka nugul ku tallaalaan fikradahooda, iyagoo u maraya dacaayadaha la mariyo shabakadaha internetka. Sidoo kale, waxa ay adeegsadaan warbaahinta bulshada iyo waxyaabo kale. Waxa kale oo iyana muhiim ah in kooxda ISIS waxyaabaha ay ku guuleysatay aan ogaano inay qayb ka tahay kala qaybinta bulshooyinka iyo sidii tuhun loogu dhex abuuri lahaa. Weerarada dhaca ee kooxda ISIS ay sheegtaan iyo kuwa kale ee uu geysto qof magiciisu uu Muslim yahay ama asal ahaan Muslim ka soo jeeda ayaa waxa ay sababaan in dadka Muslimiinta ah ee galbeedku ay wajahaan hanjabaado iyo cunsuriyad uga imanaya bulshada inteeda kale. Arrintan iyo sida lagu xallin kara ayaan mar kale weydiiyay Emily Winterbotham.
I mean, I think ISIS's kind of success or its kind of main its area where it focuses is an attempt to divide the world into.
Waxay ila tahay in ISIS meelaha ay diiradda saareysa ay tahay sidii ay isugu dayi lahayd in dunida loo qaybiyo qolo aaminsan fikradahooda iyo dunida inteeda kale. Waxaan la soconaa in bulshada Muslimiinta ah ay dareen ka muujinayaan marka weeraradan oo kale ay dhacaan iyo inay la kulmi karaan xadgudubyo ama hanjabaado liddi ku ah. Waxaan rajaynayaa in dawladuhu ay qaadaan tallaabo kasta oo muhiim ah si loo hubiyo in laga hortago dhaqdhaqaaq kasta isla markaana la ixtiraamo oo la horumariyo dhaqamada kala duwan ee wada noolaanshaha ah ee dadyowga kala duwan ee ku nool guud ahaan qaaradda Yurub.
And respect and promote, you know, the multicultural nature of many European countries.
Dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaha xag jirka ah ayaa sabab u noqday in Muslimiinta ku nool galbeedka guud ahaan ay ka walwalaan waxa ay la kulmi karaan. Ridwan Xaaji Cabdi Wali, VOA, London.
VOA.
kala wanaagsan ayaan dhigistayaal marka la dilaynaa halkaad weyn nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo toos aad ugu dhigisanaysaan Washington. Qaybihii kaarsana idaacaddana ayaan gudagelaynaa qodobadeedan kusoo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo umuuraha Mareykanka hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii oo kooban. howlgalka nabad ilaalinta ee midowga afrika ee soomaaliya ee AMISOM ayaa sheegay in uu baarayo warar sheegaya in dad rayada ah lagu dilay intii uu socday weerar dhabagal ah oo maleeshiyada al-shabaab axaddii lasoo dhaafay ay ku qaaday ciidamada soomaaliya iyo kuwa etoobiya ee qaybta ka AMISOM meel u dhow tuulada wardinle oo ku dhow magaalada baydhabo xarunta gobolka bay. sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay Amazon. Baaris horudhac ah oo eedahan lagu sameeyay ayaa waxa ay muujinaysaa in Amazon ay heshay warar sirdoon ah oo lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in Al-Shabaab ay tuulada ka waday olole xag jireen ah. Amazon halkaas ay u tagtay si ay arrintaasi baaris ugu sameyso. Warkaas waxaa lagu sheegay in ciidamada weerar gaadmo ah lagu qaaday markay tuulada ku soo dhawaadeen halkaas oo dagaal xoogan uu ka dhacay.
Shirweynaha xisbiga jamhuuriga ay si rasmi ah ugu cumaamadayaan musharaxa madaxweynaha ee xisbigaasi uu matali doono doorashada Mareykanka ee sanadkan ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Shirweynahan ayaa maanta salaasaa diiradda lagu saarayaa arrimaha dhaqaalaha maalin uun kadib markii haweeneyda u dhaxday Donald Trump ee Melania Trump ay shalayto sheegtay ninkeedu uu yahay hoggaamiye cajiib ah oo isbeddel muuqda ka sameyn kara dalkan Mareykanka. Dadka maanta la filayay inay shirkaasi ka hadlaana waxaa ka mid ah xubno miisaan culus kula xisbiga jamhuuriga uu ka mid yahay afayeenka aqalka Congresska Paul Ryan, Chris Christie iyo Ben Carson oo labadooduba hore u soo noqday musharaxiin isu soo taagay doorashada.
Wasiirka gudaha ee gobolka Bavaria ee dalka Jarmalka Joachim Herrmann ayaa waxa uu sheegay in booliiska ay calanka kooxda Daesh ay ka dhaxleen waxyaabo uu lahaa wiil dhalinyaro ah oo weerar mindi ah ka geystay tren maalintii Isniintii. Kooxda Daesh ayaa waxay sheegtay in ay iyadu ka dambeysay weerarkaasi sida lagu sheegay wakaaladeeda wararka Amaq waxyar uun kadib markii weerarkaas uu dhacay. Sida lagu sheegay qoraalkaasi, wiilka weerarka geystay ayaa waxa uu ka mid ahaa kooxda Daesh, waxaana uu weerarkaasi go'aansaday kadib markii taageerayaal ay ugu baaqeen in uu weeraro dalalka reer galbeedka.
Mareykanka ayaa ugu baaqay dalka Turkiga inay isxakameeyaan islamarkaana ay ilaaliyaan qawaaniinta ay inta ay ku guda jiraan baaritaanka la xidhiidhay inqilaabkii fashilmay ee toddobaadkii hore dalkaasi ka dhacay, waxaana xilligan soo baxaya warar iskhilaafsan oo tilmaamaya in taliyihii hore ee ciidamada cirku ee uu qirtay in uu hogaaminayay inqilaabkaasi. Wakaaladda wararka ee dowladdu maamusha ee dalkaasi ayaa ku warramaysa in Al-Xanibay oo shaqada laga joojiyay 8,777 saraakiil kala duwana, halka xabsigana loo taxaabay 6,000 oo saraakiil kale oo isugu jira kuwa ciidamada iyo garsoorka dalkaasi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waa kan wariyeena magaalada Nairobi Yaasin Cisse Wardheere oo nu soo diyaariyey.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno kacdoonnada dhowaan ka fashilmay waddanka Turkiga oo dadka Soomaalida dad badan oo ka mid ah aad uga murugoodeen iyagoo u arkay Turkiga inuu yahay dal dunida u soo jiiday Soomaaliya oo la iloobay, halka qaar dadka Soomaalida ka mid ah inay aaminsan yihiin in arrimaha Turkiga aan lagu mashquulin ee Soomaaliya iyadu ay isxurmayso oo ay daneheeda ka tashato. Waa mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Geedi Raage oo aan nin isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda, waxaana ku qora shabakadaha bulshada, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna aad ugu dhuundaroola arrimaha Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Geedi Raage.
Walaal Turkiga dhib ku dhacay aad ayaa wax mahay. Turkiga waa dad walaal ayaan ahay. Soomaaliya arrimo badan ayay u qabteen. Waa aragtay eelboorka ayay dhiseen, dekedda ayay dhiseen, wadooyinka mid qaala meesha imaamada Muqdisho ay dhiseen, gobolada Soomaaliya aan dhismo badan ay qabtaa, Jubbaland oo artay wax badan u qabtay, haddana u qabanayaan. Marka walaalaha Turkiga waxaan tacsiinaynaa dhib aad u dhacay ku dhacay, laakiin insha allah Ilaahay uu ku samayto bixiyey. Cadowgooduna waa cadowgeena, marka insha allah marka aan u tacsiinaynaa duleera.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا جو حوي أكبر دلنا هذاك الصومالي ده سيد وهذا لين بريان ودن. نكان مدحوينها سيد أردوغان وهو سن السجر دقين كمادي عند مقرت. أنا جو الصومالي هذان هاي عالم العربي أيان كنها حبن بوحدة أيان كنها هاي. وأنا كبر بريا ليبيا وأنا كبر بريا مقرن إذا كدم بأسوأ تاجر حزبي يقومية تركيا إلا بلاري الرب. مصر وحور ربا إنا يسيدها سوكا لأبور برتاسوة تاقيرا هي نظام كيد عاي أقوان المسلمين أرينتا صوماليا أو تاقيرا هينا marka uu imaanayo nin aqwaan muslimiin ha haysto aqwaan muslimiinka qaybtiisa oo maaragtay localka, marka labaadoo haddana ku soo noqdana nin aqwaan muslimiin caalamiga ka tirsan ayaa haysta. Waxa weeye nidaam xisbi iyo mid qowmiyadood ayuu soomaaliya u taageerayaa, waxdana uu Rajab Dayib Erdogan u hayo caalamulislaamiina ma jirto.
Raagi, maxaa aad wadarkaysa calas meesha uu marayo? Dadka soomaalida waxay leeyihiin Turkigu waa wixii la jiran, waanu la jiran, cadowgoodana waa cadowgeenna. Marka arintaa ka war
arintan waa kasoo horjeeda madaxweyne Turkiga waa nin wanaagsan, waa ninka adduunkana baray, anagu oo wadamo kale madaxweyne u horreeyay Soomaaliya oo imaaday 20 sano ka hor oo adduunkii madaxweyne Turkiga u ahay oo markaas ra-iisul wasaare ahay. Marka walaalin Turkiga waxaan dhihi lahaa mitqaana waa dad wanaagsan waay. Calas wuxuu sheegay wax ka jira malaabeyntiis. Marka arintaas mitqaana waxaan dhihi lahaa mitqaana walaalin Turkiga waa anagana waan soo dhaweynaynaa, anaga Soomaalidana waa nimanka inaa caalamkana tusay nusi waaye, waynu ku maadsan yihiin. Marka dowladda Soomaaliyana mataqaana nimanka hadday dheheen mataqaana afkamigooda oo iskuulaadka ay dheheen halaga raro, taasna way ku maadsan yihiin in la rawaaye oo saxiye ninkaas ninkii afgami inuu isku dayo afgami wadanka Turkiga waa Muqdisho inuu ka shaqeeyo ma ahan uu shaqeeyo mataqaana kaminaashkiisa uu shaqeeyo iskuulaadkas, waa dowladda Soomaaliya ku maasan tahay wasiirada darada shirka ay qabteen mataqaana arrintaas oo aad u maasiin waan u mahadcelinayaa.
Calas Soomaaliya kuu muuqanayn waxaan Turkigu dalkii Soomaaliya la iloobay oo laga sii jeestay diyaaradaha iyo isbitaalada iyo horumarka iyo magaca iyo waxa Turkiga dhexdiisa ka jira iska daa Soomaaliya wuxuu u qabtay miyaani kuu
muuqato? Waa loo qarinayaa Bahrain baa ugu yar wadamada Carabta 900 qoys ay quudinaysa marka abaarta dhacday. Waxaan arkaa telefishinka Falastiin ee la yiraahdo Ramadaan magaciisa leh raashin laga qaybinayo Soomaaliya in loo diray rabo. Waay caalamul carabi iyo walaalaha inoo isku dhaqan iyo diin iyo wax walba naa inoo keenan loo qarinayo oo tan Turkiga loo wadwada. Turkiga waxa uu yimid Soomaaliya inuu xamaaliyaasha ka eriyo dekedda airport-ka oo loogu magac daro magacyaal waxay yihiin aan la aqoonin asmaa maaragta Turki meesha quulaan iyo maxaas oo la aqoonin macnaheed inuu lagu qorqoro oo na haymaneeyo na heesto. Waxaa loo bedelay dalalka dariska waxa ay wadeen oo 25 sanaba Turki noo bedesh oo haymano cusub iyo qabsi cusub wey Turkiga.
Turkigu miyuu Soomaaliya dangaara u kale yahay oo sida uu sheegay miyaa jirtay?
Dan gaar oo kale Turkiga ma jirto, walaalayn Soomaaliyeed ayuu nu saacidinaya. Marka hadda madaxweynaha Turkiga markuu dhameystay imaanaya xataa waxa uu bal qaaday inuu 10,000 guri oo Soomaaliya ka dhiso doono. Marka Maxamed Cali wuxuu sheegay taas wax ka jira malaha intaas waa bentis. Marka waxaan dhihi lahaa mid qabaan Turkiga waa dad wanaagsan, si fiican ula shaqeeyaan, shaqaale ay booriyaan oo wili aan maqlin, wili maana maqlin dekedda ee laborka shaqooyin badan ay ka qabteen, horumar wanaagsan ay keenay magaalada Muqdisho, wadooyinka way dhiseen, wadanka kasta magaalada Muqdisho way dhiseen, iskuulaadka way dhiseen. Marka masha Allah Maxamed Cali wuxuu sheegay taas wax ka jira malaha.
Dalkii kaliya ahaa ee islaamka ahaa ee yurub ku jiray dhaqaalaha iyo tababarada iyo horumarka waday haddaa diidantay calaso ee Turkiga maxaa xal haysaa?
Waxa weeye horta arrinta islaamnimada ay Soomaalida ku celcelinayaan islaamnimada Turkiga waa naqaanaan umalaynahay, waa mid cilmaaniya oo aan ogna waxay tahay cilmaaniyada oo fasli diin cani dowla la leeyahay dowladda diinta la kala saara ay aaminsan yihiin.
Soomaaliya maxaa u bedelaya? Maxaad u haysaa haddaad iyo Turkiga diiday?
Waxaan ku bedelayaa walaalahayna taageerada ay noo hayaan caalamul carabi ayaa diyaar noo ahe. Turkiga waxa weeye farahan waa inuu kala baxo. Waxaa wasaa'il iclaamka baryaha laga sheegaya in aan baqalabka warbaahinta ninka la diriraya ay saayaan fadxalle guulan baa la yidhaaha. Waxaan uu sheegayo dowladda Soomaaliya ay sheegaysana waa xaweey run ma ahan ma garato.
Waa tahay ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Geedi Reege, maxaad hal haysaa haddii Turkigiina uu maaragtay dadka Soomaaliyeed qaar ka mid ah fikirkaas ka qabaan, adna aad qabto dadka Soomaaliyeed mar walba dad kale iyo waa qiimeeyaan iyo wadamo kale iyo dowlado kale 25 sano iyagu isqiimeyn lahayn sababtu maxay?
Dadka Soomaaliyeed mitqaana inshaallah hadda waa isqiimeynana, laakiin Turkiga waxaan dhihi lahaa mitqaana dowlad Turkiga waa dad walaalanahay, wax walba inoo qaba. Calis wuxuu sheegay caamid ma ahan dowlad Turkiga, waa dad sunniin oo dad wanaagsan ah. Marka Calis uu asiga ku soo horjeedo, laakiin dowlad Turkiga dad wanaagsan Soomaaliya garab siiyo, walaalahayna garab siiyo, waana u baahanahay in garab siiyaan. Markasan garab siinayaan xataa waxbarasho ilmo arday xataa Soomaaliya ka wada waxay geeyeen Turkiga ilaa hadda waxbarasho fiican ay siiyaan. Maasha Allah asgarsiin dhaawacantay dadku dhaawac mas-uuliyiinta Turkiga lagu daaweeya. Marka walaalo jira wax fiican inay qabteen magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya dhan gobolada Soomaaliya wax walba wax waxna ay qabteen insha Allah. Marka soo dhawayna walaalahayna jira, haddana ilaahay waxa walba hala qabto insha Allah, masiibada ilaahay mootiyo.
kuwaas waxay ahayn cabdiraxmaan geedi raage oo aan nin isagu arrimaha siyaasadda aada uga faallooda gaar ahaan shabakadaha bulshada dadka wax ku qora iyo maxamed maxamuud calasow oo isaguna aada ugu dhundalola arrimaha soomaaliya iyo weliba gobolkan geeska afrika doodii gaabneed inta haylo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo doodaasi gaaban inala socotiinayaalka aad ka dhagaysanaysaanna waa v o a washington. haatanna waa maxamed cabdi sandheere iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka ayaa maalintii labaad ka socda magaalada cleveland gobolka ohio ee dalka maraykanka. haddaba saddex maalmood ka hor furitaanka shirka ayaa ninka lagu wado inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuurigu waxa uu madaxweyne ku-xigeen inuu noqdo u soo doortay guddoomiyaha gobolka indiana mike pence. haddaba mike pence qofka uu yahay, sida loo arko, iyo guud ahaan siduu shirka u socda ayaa waxaan ka waraystay wariyaha v o da cabdilcasiis xuseen cusmaan oo shirka ku sugan. waxaan inugu horreyn weydiiyey mike pence waa nin nooceeya.
waa tahay maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Mike Pence ama Michael Richard Pence waxa uu ku dhashay gobolka Indiana ee dalkan Maraykanka sannadkii 1990-kii, waqtigan inta aan Donald Trump uu magacaabin inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka, musharaxa madaxweyne ku-xigeenka, waxa uu ahaa barasaabka gobolka Indiana. Mike Pence waa nin muxaafida marka siyaasad ahaan la eego, oo weliba dadka ah aaminsan fikradda dhinaca midiga ee xisbiga jamhuuriga. Waxa sidoo kalena uu soo noqday xubin ka tirsan Congress-ka Mareykanka oo matalayay gobolka Indiana. marka waxaan odhan karaa Donald Trump Mike Pence wuxuu u xushay in uu gacan ka siiyo sidii uu soo jiidan lahaa dadka xisbiga jamhuuriga ka tirsan ee aaminsan siyaasadda muxaafadnimada ee dhinaca fog ee midigta.
waan gartay dadka siyaasadda falanqeeya iyo xubnaha xisbiga jamhuurigu ma u arkeen Mike Pence inuu yahay qofkii munaasibka ahaa amaba ku habboonaa xilka inuu madaxweyne ku-xigeen ahaan ula tartamo Donald Trump?
maxamed, ha, way u arkaan Mike Pence, waayo Mike Pence waxaa la leeyahay waa nin aan khaladaad badan lahayn, waa nin sida Donald Trump oo kale hadalladiisu aanay dilqaaf badan lahayn, waana siyaasi degan oo qunyar socda. waxaana laleeyahay dabcan wuu istaahilaa in uu Donald Trump madaxweyne ku-xigeen u noqdo, oo Donald Trump sidaan ognahay laga bartayba intan ololahu ku jiro waa ninkaasi siyaasiga ganacsada ahaa laakiin siyaasi isku bedelay ee kolba meel ku dhacaya. laakiin marka mabda ahaan siyaasadda la eego, Mike Pence waa nin meel loogu hagaaga leh. waxaa sidoo kale xiiso leh in Donald Trump markii ku dhawaaqay in dalka Maraykanka si kumeel gaar ah looga mamnuuco in ay muslimiintu yimaadaan, Mike Pence oo isagu barasaabka gobolka Indiana ahaa waxa uu tweet gareeyey oo boggiisa Twitter-ka ku qoray in arrintaasi ay tahay arrin aan dastuuri ahayn. marka waxaad moodaa in kastuu doortay Donald Trump Mike Pence in labadoodu markay noqoto ay tirto kala arag duwanaanshi arrintaasi ku aadan, waxaana labada dhinacba sheegeen in dabcan kala duwanaanshahaasi aanay macno badan lahayn oo ay dhici karto in kala duwanaanshahaasi ay xaliyaan. laakiin dadka siyaasadda falanqeeya, weliba Republicanka jamhuuriga si weyn ula socda, waxay leeyihiin Donald Trump aad buu ugu saxsanaa inuu ninkan soo xusho, oo ay leeyihiin ninkani wax badan ayuu Donald Trump ka caawinayaa markay noqoto qaabka siyaasadda Washington ay u shaqeyso.
waan gartay, ninka ugu sarreeya xisbiga jamhuuriga ee afhayeenka Congress-ka Maraykanka Paul Ryan, intii uu Donald Trump guur soo gaaray noqday ninkii helay tiradii ugu badnayd ee loo baahnaa, ilaa iyo hadduu shirweynuhu furmay waxaa jiray wadahadallo iyo wax isla meel dhigid iyo arrimaha dhex socday ee labadooda. waxyaabaha qaar bay isku diidanayeen oo ah sida Donald Trump waxyaabuu aaminsan yahay oo Paul Ryan iyo madaxda kale ay odhanayeen ma raacsana manhajkii xisbiga jamhuuriga. arrintaa hadda xal ma laga gaadhay oo wax ma laisla gartay?
Paul Ryan afhayeenka aqalka hoose ee Congress-ka iyo Donald Trump hadalkii Soomaalidu ay oran jirto kale weeye nabadna maaha colaadna maaha. Paul Ryan horta wuxuu ka mid yahay dadka maanta ka hadlaya shirweynaha oo la filayo inay hadallo jeediyaan, isaga iyo Mitch McConnell ninka isaguna madaxa xisbiga aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka senatka. Marka Paul Ryan markaan eegno waa uu diidan yahay arrimaha Donald Trump ee ku saabsan sida loola dhaqmayo dadka Mexicanka, derbigan uu ku baaqayo Donald Trump inuu ka dhisayo Mexico iyo Mareykanka dhexdiisa, iyo weliba mamnuucidda dadka muslimiinta inay soo galaan dadka dalkan Mareykanka. Arrintaasi Paul Ryan ma ogola oo horena uu cadeeyey. Sida ay tahayna wargeyska The Wall Street Journal wareysi uu siiyey shalay toole, waxau Paul Ryan ku celiyey in Donald Trump aanu ahayn isagu wuxuu ugu yeeray my kind of conservative, oo yacni haan laga wado inaanu ahayn qofkii isagu filayay dhinaca muxaafadnimo rasmiya haysta, laakiin haddana wuxuu ugu baaqayay, inkastoo kale fikir duwanaanshahaasi uu jiro, laakiin wuxuu ugu baaqayay xubnaha jamhuuriga inay ku daba saftaan Donald Trump. Uu leeyahay waa ninkii musharaxa xisbiga ahaa, inkastoon kala fikir duwanay, laakiin haddana waxaan ku qasbannahay in ninkaasi la raaco si markaasi looga adkaado Hillary Clinton. Marka sidaasay labadoodu u wada shaqaynayaan, waxaana dadka falanqeeya arrimaha siyaasaddu sheegayaan in ugu dambeyn ay dhici doonto Donald Trump iyo Paul Ryan inay meel isugu iman doonaan, oo ama Paul Ryan uu ka dhaadhicin doono Donald Trump arrimaan xasaasiga ee dastuuriga ahayn inuu dib uga noqdo. Sidoo kale Paul Ryan markasta waxa warbaahinta u sheegay inuu yahay madaxii ugu sarreeyay xisbiga ee Washington. Marka wuxuu leeyahay, si kastoo dadkaan u kala fikir duwan, haddana jamhuuri baan isla nahay, anigu ma doonayo inaan horseedo in xisbiga uu kala qaybsanaan iyo burbur. Fikirkay waan muujinayaa, laakiin haddana waa in musharaxii xisbiga lagu daba saftaa oo la raaca.
Waan gartay, aad baad umahadsantay Cabdicaziz.
Aad baad umahadsantay Maxamed Cabdi.
Waa yahay dhegeystayaal, intaasna waxaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu mar dambe kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
hagaaga waxaa dhegeysateen Umuuraha Mareyka. Maxamed Cabdisandheer ayaana soo jeedinaya haatana ballan jilaacno dhinaci ciyaaraha.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. aynu ku bilownay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaa ka socda koob loogu magac daray koobka maamul goboleedyada dalka. ciyaar aad u xiiso badan oo koobkaasi ka tirsana waxa ay shalay dhex martay maamulada Jubbaland iyo Galmudug. ciyaartaasina waxay ku idlaatay 2-2 oo kooxdii ka socotay Jubbaland ay kaga adkaatay kooxda Galmudug. ciyaar xiiso badanna waxa ay maanta dhex mari doontaa maamulka Puntland ciyaartooyda ka socota iyo kuwa gobolka Banaadir. labadan koox ayaa ah labada koox ilaa hadda wacdaraha ugu weyn ka dhigaya koobkan. Puntland waxay ciyaartii tan ka horreysay 4 waxba kaga adkaatay maamulka Koonfur Galbeed, halka Muqdishona ay sidoo kale 5 kaga soo adkaatay isla maamulka Koonfur Galbeed. natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahanna waxaa ku dhegeysan doontaan barnaamijyada dambe ee ciyaaraha ee Laanta Af-Soomaaliga ee V O A. dhinaca wararka ciyaaraha caalamiga, haddii aynu eegnana, kooxda Juventus ayaa waxa ay ka baxday wadahadallo ay kula jirtay naadiga Napoli oo ay doonaysay inay kula saxiixato weeraryahanka kooxdaasi Gonzalo Higuain. ciyaaryahankan oo 36 dhaliyay xil ciyaareedkii lasoo dhaafay koobka Serie A dalka Talyaaniga ayaa waxa Juventus ay doonaysaa in ay ku bedasho ciyaaryahan Alvaro Morata oo weerarka uga ciyaari jira kooxdaasi oo dib ugu laabtay naadiga Real Madrid. Joseba Morata oo hagaasimaha dhinaca ciyaaraha ee kooxda Juventus oo ka hadlay sababaha ay uga baxeen wadahadallada ayaa waxa uu sheegay in lacagta Napoli ay ku doonayso Higuain ay tahay lacag aad u badan, waana 94 million oo euro. lacagtaasi ayaa waxa ay tahay heshiisna saqa ciyaaryahan Gonzalo Higuain oo koox kasta uu doonayso in ciyaaryahankaasi la wareegto ay tahay inay bixiso. Joseba Morata waxa uu sheegay in Juventus aysan diyaar u ahayn in lacag sidaasi u badan ay ka bixiso ciyaaryahan da'diisu ay tahay 28 jir. waxaan kuu xaqiijin karaa, ayuu yidhi, in aynu soo xirnay arrintii ku saabsaneyd ciyaaryahan Higuain, waxaana kuu xaqiijin karaa in Juventus aysan marnaba bixin doonin lacag intaasi la eg. dhinaca kale, xulka kubadda cagta dalka Ingiriiska ayaa waxaa weli loo baadigoobayaa macalin cusub kadib markii macalinkii kooxdaasi Roy Hodgson uu iska casilay xilka markii kooxda England ay soo reebtay kooxda Iceland ciyaartii ka tirsaneyd wareega 16-aadka ee koobka qaramada qaarada Yurub ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay dalka Faransiiska. Xiriir kubadda cagta Ingiriiska ayaa waxa ay shalay wadahadal la yeesheen oo ay wareysi ka qaadeen macallinka kooxda Hull City ee Premier League dalka Ingiriiska Steve Bruce, waxaana ka sii horreeyay oo sidoo kale ay wadahadalo la yeesheen macallinka kooxda Sunderland Sam Allardyce. Waxaa la filayaa in toddobaadkan gudihiisa xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ay ku dhawaaqaan qofka noqon doona macallinka cusub ee xulka kubadda cagta dalka Ingiriiska. Ugu dambeyntiina waxaa weli taagan wararka ciyaaryahan Paul Pogba la xiriirinayo in uu dib ugu laaban doono kooxda Manchester United oo uu ka soo tegay muddo iminka 4 sano laga joogo. Ciyaaryahanka khadka dhexe kaga ciyaara xulka kubadda cagta Faransiiska iyo naadiga Juventus ayaa waxaa la sheegay in kooxda Man United ay doonayso in ay ku iibsato lacag ka badan 125 milyan oo euro. Wargeyska Gazzetta dello Sport ee kasoo baxa dalka Talyaaniga ayaa waxa uu maanta qoray in wakiilka ciyaaryahankan oo lagu magacaabo Mino Raiola uu maanta tegay magaalada London, halkaas oo la sheegay inuu wadahadallo kula yeelan doono mas-uuliyiin ka socda kooxda Man United oo ku saabsan arrinta ciyaaryahan Paul Pogba. Wargeysku waxa uu sidoo kale qoray in kooxda Man United ay markii ugu horreysay yaboo rasmi ah u sameysay kooxda Juventus oo ku saabsan ciyaaryahankan. Yaboohaasina waxaa lagu sheegay 125 milyan oo euro. Waxaa ciyaaryahankani uu mushaar ahaan u qaadan doonaa haddii heshiis la isku raaco lacag dhan 12 milyan oo euro sanadkiiba, waana lacag 3 jibaar ka badan lacagta iminka uu ka qaato kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga. Xubintii ciyaarahana waa nagayntaas.
aad buu mahadsanyahay Axmed Cali Sheekh oo ciyaaraha inala socotiinayay halka aad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatan Ibraahim Xasan Daanduray ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka inuu ina xasuusiyo.
Mahadsanid Zahra. Hawlgalka nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa waxa uu sheegay in uu baarayo warar sheegaya in dad rayada lagu dilay intii uu socday weerar dhabagal ahaa oo maleeshiyada Al-Shabaab axaddii lasoo dhaafay ay ku qaaday ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ee qaybtaka AMISOM meel u dhow tuulada Wardiinle oo ku dhow magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Sida lagu sheegay war qoraal ah oo kasoo baxay AMISOM, baaris hor u dhac ah oo eedahan lagu sameeyay ayaa waxa ay muujinaysaa in AMISOM ay heshay warar sirdoon ah oo lagu kalsoonaan karayo oo muujinaya in Al-Shabaab tuuladaasi ay ka waday olole xag jireen ah oo AMISOM halkaas ay u tagtay si ay baaris arrintaas ugu sameyso. Warkaasi waxaa lagu sheegay in ciidamada weerar gaadmo ah lagu qaaday markii ay tuuladaasi ku soo dhawaadeen halkaas oo dagaal xoogan uu ka dhacay. Warku wuxuu intaas ku daray in kooxda argagixisada ahayd ee warar ku qaaday ciidamada AMISOM laga awoodroonaaday ayna carareen iyaga oo khasaare ba'ana la gaarsiiyey. Warkaasi ayaa waxaa kale uu sheegay in weli aysan kala caddayn in khasaaraha dadka rayidka ahi uu dhacay intii dagaalkaasi uu socday iyo in kaleeto. Qoraalkaasi oo soo xiganaya wakiilka gaarka ee Midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira ayaa lagu yiri AMISOM nolosha dadka rayidka ah waxay u tahay lama taabtaan, sidaa daraaddeedna dayac kasta oo ka dhaca ciidamadeenna waxaa looga jawaabi doonaa si waafaqsan sharciga Midowga Afrika iyo sharciga caalamiga ee bini'aadminimada. Francisco Madeira ayaa waxa uu yiri xafiiskayga oo wadatashi la sameynaya hay-adaha dowladda Soomaaliya ee ay khuseyso waxa uu baarayaa dhacdadan si markaasi loo xaqiijiyo sheegashada dadka rayidka ah ee la laayay. Wuxuuna intaas ku daray Madeira sida AMISOM ay uga go'an tahay dhowrista xuquuqda rayidka ah iyo barmugeedada.
Wahagaag Ibraahinow, haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa Ubax Fahma iyo Cumar Shabeel.
Labatan
dahr ibrahim ubax fahmo iyo waliba umar shabeel labadaasi heeso dandure waa sigaara ayay u kala duubeen labada heesba hase haatee meel baa la isugu keenay marka waxa noqonaysa qof walba jawaabtiisa uu halkaas ka helay laakiin aniga waxa aad ii cajabisa labada heesoodba laba qaybo aan ka jecelay ba jiro umar shabeel wuxuu raa caanaha ruuxi lusheel labeentiisana naca laabtiisa waxba ku jira waa mashaakil isaga u yaalla ma garanaysa
marka caanaha iyo labeenta waa in la isku qaataa
ubaxna waxay tiri oon aada uga helaa labaatan jirkaan tashan laba jirka waa la mid
isaga lay u taallaa
aad iyo aad caqli ma jiray tiri haddii waxaa labaatan jirkuu tashan waayo guud ahaan idaacadda yadii galabnimo ayay heestaasi ugu dambaysay intaynu mar kale kulmi doonno waa ibraahim xasan daanduray iyo sahre ciidla nuuro idinkaga tegaya sidaa iyo galab wanaagsan
shalay baa ka kulul يحدينا بارد الرا لعبادي شالي باكا كولول لابتا هذا وحي كجيرا أما ذا اللي بيمبوج علي ينا ذا اللي دامس لابتا هذا وحي كجيرا أما ذا اللي بيمبوج علي.